Hauteskunde kanpainan gabiltza eta Nafarroan bi inkesta agertu dira gaur. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Esan dugun bezala, hauteskunde kanpainan gaur Nafarroan bi inkesta agertu dira, ze berri?
Bai, ba, ostirale goizat, eta behaz, aste bete osoa kanpaina zizenetik, beste horren beste gelitzen dena, eta ba, tarte honetan, biderdian gaudenean, ba, hemen Nafarroan, panorama nola ikusten den argitzera datozen bi inkesta. Egin batean bai, puska batean kointzidenteak direlako, baina ez bere osoan. Ia, bueno, esan dezagun alde batetik Diario de Navarrak argitara emandakoa, CIES etxeak eginiko inkesta da. Beste aldetik dago Diario de Noticias entzat egindako inkesta Gizaker etxeak egina. Zer ikusten da, bueno, dakizu hemen Nafarroan bost diputado direla hautatu beharrekoak. Bada, CIES etxeak egindako horretan, bost horietatik bi seguru eskuindarrentzat UPN eta PP-rentzat izanen direla dio, baina hirugarrena lortzeko posibilitatea ere badutela dio. Bi seguru eta kaso hirugarrena eskuinak eraman dezakela. Alderdi sozialistak lortuko luke bat, baina bigarrena lortzetik ere ez omen dago urruti. Eta beste diputatua Amaiurrek lortuko luke. Atzerago geldituko litzake geroa bai Uxue Barkosena, baina diputatua lortu gabe Amaiurren atzetik, baina hurbil xamar. Horixe CIESek diona, beraz, probableena ematen du 3-1 izatea banaketa. Gizakerretxeak egindako inkesta berriz Diario de Noticiasentzat honek ere eskuina ematen du garaile bi diputado seguru, hirugarrena ere izan dezake eskuramena ziur bi ematen dizkio. Sozialistek bat eta Amaiurrek bat ere balukete, eta geroa baik lor lezake diputadoa horretarako hirugarrena kendu beharko lioke eskuinari. Hor planteatzen du dema Diario de Noticiasen gizakerretxeak egindakoak eskuindarrek hirugarrena ala Uxue Barkos. Baina gizakerren inkesta honek duen oharri nabarmenena da Amaiur alderdi sozialistaren gainetik legokela. Zertxobait gainetik, hau da, algia, Nafarroan bildu Amaiur bigarren indarra izanen litzatekela. Sozialisten gainetik. Hau, inkesta honetan agertzen da, baina hor datua urrundago CIESek ematen duenetik, hor diputado bat ez izan dugu, bigarren ere, ematen diola alderdi sozialistari. Bueno, hortxe inkestaren emaitzak, bueno, diskutigarri, zenbat inkesta, zer galdetu dute, nola interpretatzen den, baina ez da zarantzari, ba, kampaina honetan, da, bintzat aste buru honetan, hemen, zer hitzegina, Franco emanen duen puntua dela, batzuk subestimatuta edo sentitu litzazke inkesta horietan, baina ez dagoen ez dena, erabakita horrein di, ba, gogor da, erne, jarraitu beharko dute, hautagaiek nor gehiagoka horretan, hauteskunde kanpainarenean.
Diru kontuak ere aipatu behar ditugu, batez ere Nafarroko kutxan.
Nafarroko kutxaren gaia oso gai sentibera eta minbera da, eta kanpaina honetan agertu zegu, lehenago ere agertu den moduan, naiz Jolanda Bazina andereari ez gai egokia iruditu hauteskunde kanpainan debatera ateratzeko. Baina gertatzen dena da azken egunotan, ja ez bakarrik, ezkerreko taldeak kritiko izan direnak beti, baizik eskuindarren aldetik ere sumatzen dira kritika batzuk Nafarroko kutxarekin, Nafarroko kajarekin egin dutena ezta egiten ari direnagatik. Ta hor ezautu dira Nafarroko kutxan zuzendaritza postutan edota presidentzian egon diren zenbaiten iritziak hor publikatu direnak kritikoak bai azken urteotan zuzendari dagoen Enrique Goñirekin eta Enrique Goñi postu horretan jarri zuen Miguel Sanzekin. Zehazki, Lorenzo Riezu, zuzendari izandakoak txosten luze bat egin du, eta hori da, hor izpide dabilena. Irregularidadeak diote batzuk, bestek diote hor erabaki estrategiko oker hartuak, eta bata besteren atzetik. Bueno, lehenagotik ere kritikak ezaguna dira, Nafarroko kutxarekin egin zutena izan zen, Euskal herrialdeetako beste kutxekin, ez elkartzeko altzen laistereneko bateratze prozesu bat, Cajasol da Canarias talakoekin. Baina aldi berean ere, Nafarroko kutsak nazioartean egin nahi izan zuen zabalkunde eta espansioa, eta ez nazioartekoan bakarrik, une desegokian hasi zen sukursalak handa hemen zabaltzen da beste, aurre jubilazioak ere eta horrek giek ere garesti atera direla, beaz, erabaki askotxo dira hor oso auzitan jarriak direnak. Nafarroko kutxaren desagerketa da batzuk ja ezkerretik eta salatzen dutena, baina eskuina ere hor sartuta dabil eta gai larri bihurtu da kanpaina honetan. Momentuz ikusten ez dena da inkestek diotenagatik ba kalte egiten dienik, hain zuzen Nafarroko kutxari buruzko erabakiak hartu dutenei, baina bueno, hori ikusiko da. Ta horrekin batera, ba, diru publikoaren erabilera, esate baterako Los Arcos, Arkuetako automobilen zirkuitoa. Aitortu behar izan dute galera haundiak sortzen dituela, eta ez dute modu arrazoituan esplikatu zergatik sartu duten diru publikoa halako negozio txar batean. Ta hori bezala, ba, bestelako puntu asko, diru publikoaren kudeaketa bihurtua ikusten dugu, hauteskunde kanpaina honetako gai nagusietako bat.
Bestalde, datorren asteazkenean, hilaren 16an, AHT-ren aurkako hirukidiren epaiketa izango da Madrilgo Auzitegi Nazionalean.
Bueno, hemen AHT-ren inguruan gertatzen direna eta bat da, oaintxa, este bete, eta hor kadreita aldera, joan zen, konsejeroa, herri lanetako lan publikoetako konsejeroa sozialista da bera, Anai Astiz. Periodista tropa bat eramantzun berarekin, batipat argazkilari eta irudi hartzaileak eta horrela, eta hor erakutsi nahi izan zuten Nafarroan ere, hasi direla, trenbide AHT-ren trenbidearen lanak, kadreita inguru horretan, ondea makina bat, eta horre mugimenduan ikusi al izan zen iruditan. Zagertatu da, astebeteren ondotik, oain esan digute, makinak erretiratu, eta geroztik hor bat ere mugimendurik ez dela, engainua eta gezurra zen. Baina batzuk hor alardea egiten dute, lanak ere hasi direla eta aurrera doazela proiektu handi horrekin. Eta bitartean ba bestelakoak, Tuluzen, Oksitaniako Tolosan, ongi ezaguna den bezala, pastela igurtzi zioten Jolanda Barzina andereari, zenbait ekintzailek, Auzitegi Nazionaletik deitu dituzte, eta agertu dira, ez dutela zigorri merezi, Jolanda Barzina biktimarena egiten ari direla, eta hortaz, bueno, ba, hor pastelaren metaforak eginez, pastelaren zatirik handina, norke bere bolsikotan gorde nahi duen, merenge nahikoa ez dagoela, horren beste aurpegi gogorretan eta igurtzial izateko eta beste. Bueno, hori, AHT-ren alde, bi aldeak, horiek, obrarenak eta auzitegiarenak.
Bukatzeko, Mikel, Aingeru Epaltzaren azken liburua dugu, Jo que fui, rei de Navarra.
Bai, izan ere, eta hau Aingeru Epaltza iruko trilogia bat egiten ari da, Nafarroko erresumaz, 16. Mendeko gertaerak eta hor kontatuz. Bueno, euskeraz izan bainintzen Nafarroko errege tituloarekin ateratako liburua da, orain gazteleraz atera dena. Angel Erro izan da itzultzaile. 16. Mendea, fikzio historikoa, aventura novela egin batean, baina aldi berean ere Nafarroko, Nafarroen historiaren alde ez ezagun bat ere hor hartzen dena, eta Aingeru Epaltzak diona, ez dela egia, 1512an Nafarroak bere independentzia galdu zuenik, 1512an Iruña galdu zuen Nafarroak, baina Nafarroa erresuma independente izaten jarraitu zuen, eta hortaz ikuspegi horrekiko kritikoa epaltza. Bueno, orain atera den versioa da erderazkoa, Jo que fui rei de Navarra izenekoa. Baina esan duguna aurki, hemendik egun gutxitara aterako dela epaltzaren trilogia honetako lehendabiziko lana frantsesera emanik. Eta espero dugu hemendik hilabete gutxitara ja trilogia itxi behar duen lana, euskaraz noski, aurki ateratzea badago ikusmina, eta horre epaltza ikonoklasta xamarra agertuko teden eta itxaropen horrekin gabiltza.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Bai, nahi duzun arte.
Agur.